Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas šta je rezultat dijaloga u Briselu. To ćemo pitati Milovana Drecuna, predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i Zorana Milivojevića, diplomatu. Šta će za Tursku i za predsjednika Erdogana značiti pobjeda na predsjedničkim izborima? Posle pola šest razgovaram sa Vladimirom Eisenhamerom sa Fakulteta bezbednosti. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Posle dugo očekivanog sastanka na najvišem političkom nivou u Briselu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je dogovoreno da se svi problemi rešavaju u miru, poštujući jedni druge i garantujući bezbednost i sigurnost građana. Predsjednik je također rekao da neće ništa potpisivati, nego da će konačnu odluku dati narod. U studiju je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan.
Dobar dan.
A na telefonskoj vezi je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Gospodine Drecun, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je po vama rezultat jučerašnjeg dijaloga?
Saglasnost da prvo svi problemi treba da se rešavaju na miran način, što je posebno bitno zbog nekih najava koje smo imali da bi moglo da dođe do upada specijalnih jedinica iz Prištine na sever Kosova i primene nasilja nad srpskim narodom, i mislim da je ta opasnost ovim razgovorima otklonjena. Ono što je takođe rezultat tih razgovora jeste da ipak ulazimo u jednu novu fazu procesa normalizacije odnosa, a to znači da treba da se definiše okvir, odnosno sadržaj tog konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa ili pravno obavezujućeg sporazuma, i to, o tome će se intenzivno razgovarati u narednom periodu. Dakle, šta da piše u tom sporazumu i da li postoji mogućnost da se on dogovori. Kako stoje sada stvari, Evropska unija je veoma zainteresovana za to što pre reši, ali ona ne može da definiše stav kako bi trebalo da izgleda taj sporazum zbog protivljenja pet članica Unije na čelu sa Španijom, koje ne priznaju ovu lažnu državu Kosovo, i zato sada želi da izvrši pritisak i na Beograd i na Prištinu da se što pre postigne taj pravno obavezujući sporazum. Pozicije su nažalost veoma, veoma suprotstavljene i gotovo da ne ostavljaju prostor za bilo kakav kompromis. Dakle, pitanje je postoji li iskrena politička volja na svim stranama da se dođe do kompromisnog rešenja, jer taj konačni sporazum o normalizaciji odnosa mora da bude rezultat kompromisa. Na našoj strani spremnost za kompromis postoji, ali mislim da ga trenutno nema uopšte kod Albanaca, dakle na strani Priština, i Evropska unija se ne snalazi u svemu tome i mislim da ona nije dovoljno kapacitetna da iznese do kraja postizanje tog sporazuma. Dakle, imat ćemo nastavak intenzivnih razgovora, konsultacija, različitih predloga o tome kako bi trebao da izgleda taj konačni sporazum, što će biti veoma neizvesno i ne znamo kako će se sve to završiti. Dakle, potpuno jasno, Srbija neće dozvoliti da preko pravno obavezujućeg sporazuma budemo naterani na bilo koju vrstu priznanja lažne države Kosovo i da joj otvorimo šansu kao Ujedinjenim nacijama.
A to je upravo ono što Priština očekuje. Kako onda da dođe do sporazuma? Da, kako da dođe do toga?
Pa to je ono što vam govorim. Trenutno se čini da nema manevarskog prostora, ali dobro, to su početne pozicije Prištine. Njima je potpuno jasno da mi nećemo da prihvatimo njihovo navodno rešenje koje podrazumeva da tretiramo Kosovo kao državu, čak da ih priznamo, i da im otvorimo vrata ka članstvu u nacijama, odnosno da se ne protivimo ka tome. Oni izgleda da pokušavaju da trguju nečim što jednostavno nije prihvatljivo, da ostave formiranje zajednice srpskih opština za taj pravno obavezujući sporazum, pa da eto kažu da su dali ustupke Srbiji, formiranje zajednice srpskih opština i Evropska unija eventualno da nam obeća članstvo u Uniji, naravno ako ispunimo sve ostale kriterijume. Za nas to naravno nije prihvatljivo jer zajednica srpskih opština mora da se formira i pre tog pravno obavezujućeg sporazuma i ona ne može da bude bez izvršnih nadležnosti kao što Hašim Tači govori. Jednostavno ovo jeste početak tog procesa, ulazili smo dakle u jednu drugu fazu procesualizacije odnosa koja treba sada da se fokusira upravo na ovaj pravno obavezujući sporazum i mislim da će u tom periodu biti mnogo manje pažnje posvećeno ovim konkretnim pitanjima kao što je zajednica srpskih opština, kao je mogući sporazum o energetici.
Predsednik Vučić je rekao juče u izjavi posle sastanka da neće ništa potpisivati nego da će konačnu odluku dati narod. Neki su to već protumačili i kao najavu referenduma. Kako vi tumačite tu izjavu?
To je odgovor na državnička izjava. Dakle, ne postoji vlast u Srbiji, makoliko ona imala podršku građana, kao što sada ima izuzetno visoku podršku Srpske napredne stranke, posebno predsednik Republike Vučić, koja ima kapacitet da sprovede nešto što je suprotno volji većine građana Srbije. I zato, ako se dogovori konačno rešavanje statusa Kosova i Metohije, a to je ključno pitanje za državu Srbiju, za srpski narod, za našu budućnost u 21. veku, onda mišljenje preusvajanja i potpisivanja tog eventualnog rešenja mora da daju građani Republike Srbije, da vidimo da će se oni složiti s tim. Šta nam vredi da bilo ko šta potpiše, a da onda građani ne prihvate rešenje? Kako ćemo onda da ga implementiramo, da ga primenimo? I zato su potpuno neprihvatljivi komentari da neko izbegava odgovornost. Ne, naprotiv, izbegavanje odgovornosti bi bilo da se iskoristi trenutna pozicija većina koju Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima ima u parlamentu i da se donese neka odluka koju većina građana ne bi podržala i da se onda protivno toj većini implementira takva odluka. To bi bilo i neodgovorno i potpuno bi destabilizovalo Srbiju. Dakle, ako se postigne neko rešenje, pre stavljanja potpisa na takvo rešenje, građani treba da se izjasne da li se slažu sa tim ili ne. I to je najdemokratski mogući način i jedno od najperspektivnijih rešavanja bilo kakvog problema. Dakle, ili referendum, ili eventualno novi izbor, ili građani moraju da kažu da li se slažu ili odbacuju takvo moguće rešenje. Ako ono bude postignuto, dakle, predsednik Vučić je upozorio da su veoma male šanse da se postigne kompromisno rešenje, ali će se raditi na tome.
Još jedno pitanje, gospodine Drecun, vi ste uoči sastanka ovog u Briselu rekli da će susret odrediti dalji tok događaja. Da li se potvrdilo vaše predviđanje?
Pa po ovome što znamo šta se dešavalo na tom sastanku, apsolutno sam bio u pravu. Dakle, određen je dalji tok, a on se on prerasta u tu drugu fazu gde se sada govori o konačnom rešenju, o postizanju tog pravno obavezujućeg sporazuma i to je taj put. Dakle, jedan je bio da nastavimo s ovim tehničkim razgovorima, se bavimo tehničkim svakodnevnim problemima, da insistiramo na implementaciji zajednice srpskih opština, onoga dakle što je dogovoreno u prethodnim briselskim sporazumima, da na dnevni red eventualno stavljamo još neka pitanja poput pitanja imovine, povratka proteranih, rešavanja sudbine nestalih kidnapovanih osoba ili da se sada pređe u fazu u kojoj bismo ponovo otvorili pitanje statusa Kosova i Metohije za koje Priština, Sjedinjene Američke Države i većina članica Evropske unije smatraju da je zatvoreno. I definisan je taj novi put, dakle ide se ka tom pravno obavezujućem sporazumu, Jasno je da tu ne može da se postigne nikakvo rešenje ako se insistira da Srbija samo prizna ovu lažnu državu, već mora da se napravi neki ustupak i Srbiji. Mislim da sam u potpunosti bio u pravu kada sam rekao da će taj sastanak odrediti put kojim ćemo ići u narednom periodu i on je određen. Dakle, radit će se na definisanju okvira, odnosno sadržaja tog budućeg pravno obavezujućeg sporazuma koji možda bude postignut, ali i ne mora.
Hvala vam najlepše. Za emisiju U središtu pažnje govorio je Milovan Drecun, predsednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. U studiju je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Evo, zajedno smo slušali gospodina Drecuna. Volela bih da čujem i vaše mišljenje. Šta je rezultat dijaloga?
Pa imamo u stvari tri rezultata, ja bih rekao. Prvi rezultat je da je dijalog nastavljen. Izuzetno važna činjenica, imajući u vidu šta znači taj dijalog i da on u stvari nema alternativu. Drugi rezultat je taj dogovor o bezbednosnim pitanjima, odnosno da se spreči dalja eskalacija nasilja koje smo bili svedoci u poslednje vreme. Naravno, to je pitanje kako to može gospodin Tači da garantuje, koji su to mehanizmi, kako će on to garantovati, ali u svakom slučaju je tema izuzetno značajna i značajna je pre svega za položaj srpskog naroda tamo i za ponašanje Srbije u narednom periodu. I treći rezultat je što nastavak dijaloga relaksira pritisak sa kojim je Srbija suočena u ovom trenutku od strane dela međunarodne zajednice vezano za pitanje Kosova i Metohije, jer sam dijalog praktično onemogućuje dalje vršenje pritisaka na političkom planu da se to pitanje reši na ovaj ili onaj način. Dijalog stvara uslove da se, da kažem, mirnim sredstvima putem pregovora i diplomatskim kanalima traži rešenje koje će odgovarati interesima obeju strana, uključujući i taj deo međunarodne zajednice.
Da se vratimo na ovu drugu stavku koju ste spomenuli, znači rešavanje problema u miru, eto, to je izvučeno kao jedna od važnih stavki. Da li to po vašem mišljenju znači da je otklonjena ili umanjena mogućnost upada albanskih snaga na sever, zauzimanja severa, što stalno sve vreme, posebno zbog ovih incidenata koji se događaju, visi kao opasnost?
Pa znate šta, to zavisi, ja bih rekao, od dva faktora. Od Srbije sigurno ne zavisi. Dakle, jedno je kakva je politička situacija u samoj Prištini, u tim vladajućim strukturama, u kojoj meri su oni u stanju da suzbiju i te nacionalističke pojave i te ekscese upravljene protiv Srba. Ne radi se samo o severu, radi se i o jugu i radi se tamo u povratničkim sredinama. Dakle, stvaranje klime straha i podsticanje napuštanja, ako hoćete, Kosova i Metohije. Prema tome, to je jedna stvar. I druga stvar, u kojoj meri gospodin Tači ima mandat, jer mi smo videli da je on nastupao juče bez mandata političkih stranaka i parlamenta. Dakle, koliko ima mandat, koliko je u mogućnosti da utiče na snage bezbednosti, odnosno na druge političke faktore na Kosovu i Metohiji koji imaju drugačiji interes, recimo. Prema tome, koliko će to biti efikasno, to ćemo videti i naravno zavisi od stranog faktora. Jer strani faktor je tamo dominantan kad je u pitanju bezbednost, isključivo i nadležan i po rezoluciji 1244 i po mandatu Ujedinjenih nacija, to je KFOR, u čijem je središtu naravno NATO, i zavisi, ako hoćete, i od političkih interesa NATO-a i od strateških interesa NATO-a. Da li će tolerisati ili podstrekavati? To će zavisiti, ja bih rekao, i od nekih spoljnih okolnosti, od nekih nadmetanja, od nekih drugih interesa i naravno od, ako hoćete, ponašanja svih faktora na samom terenu. Ponavljam, što se Srbije tiče, Srbija ima interesa da se stvari rešavaju mirnim putem, da se rešavaju dijalogom za stolom i da se koliko god je moguće sačuva srpska zajednica, srpska sredina tamo od daljih naselja. Što se toga tiče, Srbija je spremna na svaku vrstu dijaloga i na svaku vrstu opcija koje se nude, uključujući i obaveze međunarodnog faktora.
Da, sudeći prema izjavama sa više strana, dijalog će se intenzivirati. Tako je najavljivano i uoči sastanka. Šta to zapravo znači? Da li to znači pritisak ili to znači više susreta, da li to znači određivanje roka, sam Tači je izlazio sa nekim rokovima u oči sastanka, spominjao je mart 2019. pa to iz Brisela nije potvrđeno da postoji. Kako vi doživljavate prosto tu dinamiku i oročenost samih razgovora?
To ja doživljavam kao tri stvari. Prva stvar je da se tek sad ulazi u pravi dijalog, u suštinski dijalog oko rešavanja pitanja normalizacije Beograd-Priština. To je prva stvar. Druga stvar, da će se dijalog voditi intenzivno uključujući i tajnu diplomatiju. Mi smo juče čuli da će tu biti različitih poseta na različitim nivoima. Znači da je dogovoren neki mehanizam rešavanja tih pitanja. Da su juče u stvari razgovarali o početnim pozicijama jedne i druge strane sa kojih će one nastupati u rešavanju ovog pitanja na jedan konačan način, ovako kako je gospodin Drecun govorio. Dakle, tema je pravno obavezujući sporazum. I treća stvar, to su evrointegracije, ovaj interes Evropske unije da se taj proces ubrza. Mi smo u zadnjih meseci već u raznim prilikama čuli koliko je za Evropsku uniju važna normalizacija. To smo videli u februarskom dokumentu u strategiji Evropske komisije gde se ponovo vraća proširenje, koliki se značaj daje tome. A treba podsjetiti na jednu činjenicu. Ovoj komisiji ističe mandat upravo na proleće iduće godine. Iduće godine su novi izbori u Evropskoj uniji, dakle dolazi jedna nova garnitura i ceo proces dobija potpuno jednu drugu dimenziju i dinamiku i očigledan je interes da se dotle ova tema završi kako bi se išlo u sledeću, ako hoćete, mandat nove komisije i novog sastava rešavanja pitanja i na Zapadnom Balkanu, ali i pozicije Srbije. Imaju interesa da se to rešava na jedan brži način zato što se okolnosti menjaju. Okolnosti su sve manje povoljne da se vrši pritisak kako hoćete i na Srbiju. Stanje u Evropskoj uniji uopšte nije povoljno i mi to vidimo svakodnevno. Evo videli smo ovaj neuspešni samit oko izbeglica koliko juče. Mi vidimo podele u Evropskoj uniji. Nekako ovo pitanje ulazi u drugi plan. Kad ulazi u drugi plan, onda se smanjuje i pritisak, onda se smanjuje interes. A onda to pitanje ostaje nekako po strani, očigledno da zbog nekih drugih strateških interesa zapadnih centara moći oni žele da ovo pitanje reše, da ga reše što je brže moguće kako ih ne bi ove druge okolnosti, drugi problemi i druge teme sa kojima su suočeni odaljilo od ovoga i praktično ostalo to pitanje nerešeno na način kako bi oni želeli i koji odgovara njihovim strateškim interesima.
A ima li Evropska unija, to se evo i gospodin Drecun zapitao, kapacitet da nastavi da vodi dijalog ili postoji i ta mogućnost promene formata? I o tome je bilo dosta reči još pre sastanka.
Evropska unija se pokazala kao nesposobna da ovaj dijalog dovede do nekakvog kraja koji bi odgovarao interesima i svih strana, ali pre svega i samo Evropskoj uniji. Prema tome potpuno je jasno i sasvim stoji i napomena predsjednika Vučića juče da su to velike sile koje u krajnjoj konsekvenci imaju najveću uticaj i u čijim je rukama, da tako kažemo, neko konačno rešenje. Jer samo one mogu da garantuju prvo i uspeh jednog konačnog rešenja i drugo garanciju da će to konačno rešenje da zaživi. Druga stvar koja se pokazalo se da ne postoji ni jedinstvo u samoj Evropskoj uniji kod tih faktora, ne samo što ima ovih pet država koje ne priznaju, nego da ne postoji jedinstvo oko tretiranja i prioriteta. Nemate jedinstva oko proširenja, nemate uopšte jedinstva oko sudbine ovog prostora vezano za buduće procese u Evropskoj uniji. I najzad jedna činjenica koja se pokazala da je validna i veoma važna, da se bez Srbije to ne može rešiti. Da se moraju uvažiti interesi Srbije, dakle ne može preko kolena, ne može na silu, bez obzira što je većina tamo to priznala, ali to prosto nije moguće. Prema tome, svi ti faktori su doveli do ovoga da se uđe u jednu drugu fazu, da se pokuša da se ide na konačno rešenje, ali u potpuno drugim okolnostima. Dakle, i u drugim okolnostima u kojima i Evropska unija, u kojima i globalna scena, ali i u kojima je i Srbija.
Uh-huh. U svim tim okolnostima predsjednik Srbije kaže da neće ništa potpisivati, nego da će konačnu odluku dati narod. Evo i preciznije da će se u narednom periodu obratiti naciji direktno u kameru na nacionalnoj televiziji i kada bude video da li imamo šansu da napravimo kompromisno rešenje. Kako ste vi to doživjeli?
Pa meni je to potpuno razumljivo. Mislim, sve drugo ne bi bilo ni primereno, ako hoćete. Uostalom, kad se radi o pitanjima od kojih zavisi položaj države, od kojih zavise granice države, od kojih zavisi suverenitet i teritorijalni integritet, sasvim je logično da se o tome narod izjasni. Prema tome sve drugo ne bi bilo, da kažem, ni u duhu ne samo demokratije, nego i nacionalnih interesa. Prema tome to nije ništa čudno. Uopšte se ne radi o tome da se nešto potpiše pa da narod verifikuje, nego se radi o tome da postoji nekakav koncept rešenja koga treba narod da verifikuje, pa tek onda da se uobliči u nekakav akt. Jer status Kosova i Metohije, kakav god bude, šta god da bude, on menja međunarodni položaj Srbije. Jer onda prestaje ili mandat Ujedinjenih nacija, ili deo teritorije više nije u sastavu Srbije, ili Srbija ostaje na celini teritorije u nekakvom drugom obliku. To mora da se verifikuje u najmanju ruku, ako hoćete, i jednom ustavnom inicijativom, jednim plebiscitarnim izjašnjavanjem. Prema tome, meni je to potpuno logično i potpuno na mestu. Ja ne vidim tu ništa posebno i mislim da nema nikakvog mesta politiziranju te činjenice, nego je to potpuno prirodno da se o tome izjasni narod na način kako se inače izjašnjava o statusu svoje matične države.
E, kad smo kod statusa, šta bi bilo to, ovo je možda najteže pitanje, šta bi bilo to kompromisno rešenje? Da li vi imate ideje? Podsjetit ću, pre nekoliko dana premijerka Brnabić je rekla da postoje ta dva udaljena stava. Jedno je Kosovo je Srbija, drugo, Srbija će priznati nezavisnost Kosova. Nijedan od ta dva stava nije kompromis, kaže premijerka. Šta bi bilo rešenje na pola puta?
Pazite, prvo treba izneti neke činjenice. Prištinska strana insistira na punoj nezavisnosti i na potvrdi te nezavisnosti, uključujući celinu Kosova i Metohije kao države. Srpska strana to ne prihvata. Prema tome, to je prva činjenica. Dakle, u kompromisu ne može da bude priznanje države Kosovo. To je prva stvar. Kad je reč o Srbiji, i mislim potpuno jasno, svi su se oko toga izjasnili i o tome ne može biti govora. Druga stvar, to je neki status Kosova i Metohije koji bi i dalje zadržao neke veze sa Srbijom. Ja duboko verujem, mislim, i evo i reći ću ovog puta, Srbija ne treba i ne sme da se odriče svog prava na Kosovo i Metohiju. Kosovo i Metohija se nasilno otima. Prema tome, Srbija mora zadržati svoje pravo na to, bez obzira kako se otima i u kakvom je statusu. Prema tome, kad već govorimo o kompromisu, to znači ne može biti ekstremni stav ni jedne ni druge strane. Uh-huh. Bez obzira što on zna. Kao što ne može Srbija u punom kapacitetu povratiti Kosovo i Metohiju u svom sastav i tamo potpuno vladati bez ikakvih problema, isto tako ne može ni Kosovo da postane država u punom legitimitetu, postane članica Ujedinjenih nacija i da Srbija to prizna. Prema tome mora se tražiti nekakvo drugo rešenje. Ima rešenja, znate šta, ima konfederacija, ima svega i svačega u svetu, ima različitih modela koji podrazumevaju ovakvo stanje da jedan deo teritorije koji je iz nekih razloga spora, pripada jednoj državi, nema pun status kao države posebno, ima nekakvu vezu s matičnom državom, ali to nije takođe pun kapacitet vladanja na toj teritoriji. Prema tome, to je ono što po meni izgleda da Srbija može i mora i na čemu treba da insistira.
Šta će biti sa zajednicom srpskih opština, da li će biti osnovana do tog roka koji je određen 4. august.
Vidite što
august,
se tiče, da. Što se tiče svih ovih sporazuma, uključujući Briselski sporazum zajednica opština, ja mislim da na tome treba insistirati do kraja, da se ispoštuje taj rok, to je 4. august, koga je Evropska unija postavila. Dakle, da se ta zajednica formira svakako sa izvršnim ovlašćenjima i da je to, ja mislim, ključni element budućeg delovanja i srpske strane i daljeg nastavka pregovora. Prosto to je jedna obaveza koja je preostala, koja je jako važna za Srbiju, a onda posle toga nastaviti razgovore o drugim stvarima, dakle kad se Briselski sporazum u ovom delu do kraja realizuje.
Kako komentarišete sva ova zbivanja oko povlačenja priznanja Kosova od strane nekih država, pa onda demanti koji stižu iz Prištine, videli smo čak i iz Amerike, iako smo također videli ministra Liberije pred kamerama koji je to rekao. Dakle, koji su efekti te borbe za smanjenje broja država koje su priznale Kosovo?
To svakako ima značaj. Ja se ne slažem sa onima koji kažu da to nema nikakvog uticaja i značaja. Ima značaj. Ima značaj prvo u političkom smislu. Drugo, pokazuje na koji način je svojevremeno i obezbeđivan broj priznanja. Dakle, vi vidite sad kod ovih nekih država da oni u stvari nisu ni znali prirodu tog priznanja, ni suštinu tog priznanja. Čak nisu poštovane i neke procedure. Otud da imate veliki broj tih manjih zemalja koje su prosto po nekakvom automatizmu ili pod nekim političkim pritiskom to priznavali kako bi se dobila kritična masa broja priznanja. E sad, ovaj proces pokazuje da nisu u svim slučajevima bili prisutni nacionalni interesi tih država. Prema tome, i da argumenti srpske strane i tekako imaju smisla. Prema tome, to ima efekta. Onoliko koliko su imali efekta priznanja malih zemalja kao što su, ne znam, Fidži, Tonga, Maršalska ostrova i tako dalje, Solomonska, toliko ima efekta i ovo sada. Prema tome, prva stvar je što je proces novih priznanja zaustavljen. Druga stvar je što su argumenti srpske strane došli na međunarodnu scenu u najširem smislu i proizvode dejstva. I treća stvar je što se taj broj na neki način smanjuje, što neke države preispituju svoj stav, uvažavaju argumente Srbije i imaju u vidu svoje nacionalne interese.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji, dr. Zoran Milivojević, diplomata. Slede reklame. A emisiju nastavljamo razgovorom o rezultatima izbora u Turskoj. Gost u studiju bit će dr. Vladimir Eisenhammer.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Talasanje.
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 Privredni rast Srbije je za sada rekordan, budžet je u suficitu. Da li će se takvi trendovi zadržati do kraja godine? Ekonomsko polugodište kod nas i u svetu analiziraju profesori ekonomije Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta i Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Milica Rilak, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jasmina Janković, pijanistkinja, govori o Lavu Nikolajeviću Tolstoju i o tome zašto voli njegovu priču Krojcerova sonata. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Predsjednik Recep Tayyip Erdogan pobedio je u prvom krugu na predsjedničkim izborima na kojima je osvojio 52,5% glasova. Na parlamentarnim izborima Erdoganova stranka Pravde i razvoja osvojila je 42,5% glasova, dok je koalicija Narodni savez u kojoj je stranka Pravde i razvoja i stranka Nacionalnog preokreta osvojila većinu. Izbori su bili prevremeni i ovo su prvi izbori održani u vreme vanrednog stanja koje je na snazi od jula 2016. ali i nakon referenduma na kome se prošle godine narod izjasnio za uvođenje predsjedničkog sistema. U studiju je dr. Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti. Dobar dan.
Dobar dan.
U kontekstu ovih činjenica, čini mi se da sam izvukla ovako sada najvažnije, po vašem mišljenju koliko turski predsjednik može da bude zadovoljan?
Kada su u pitanju predsjednički izbori, odnosno rezultati predsjedničkih izbora, Recep Tayyip Erdogan itekako može da bude zadovoljan. Dakle, tih 52, pa skoro po nekim procenama i 53% jesu zaista većina potrebna da se u prvom krugu izbor za novog turskog predsjednika, u ovom slučaju starog turskog predsjednika, završi i jednostavno nema potrebe za drugim krugom. S druge strane, kada posmatramo rezultate parlamentarnih izbora, dakle, ako posmatramo činjenicu da njegova popularnost kao predsjednika nije opala lična, ovdje ipak beležimo jedan mali pad u odnosu na one izbore parlamentarne u novembru 2015. godine, kada je AKP uspeo da dobaci negde samostalno do 49%, sada ovih 42% ipak predstavljaju blagi pad, tako da na nivou parlamentarne priče zaista postoji mesta za određene korektive i za određen stepen nezadovoljstva.
Stranka je u padu, ali koalicija...
Koalicija, s druge strane, ovoga puta sa MHP-om uspela je da prebaci 50%, što znači da u koaliciji sa strankom ovog nacionalnog pokreta AKP može da ima većinu, odnosno može suvereno da vlada turskim parlamentom.
Mnogi kažu da je ovo kruna karijere političara koji vlada već 16 godina, a ovom pobedom je, znači, dobio još 5 godina. Da li su ovo zaista istorijski izbori, kako neki kažu?
Sasvim sigurno da jesu. Ovo je velika promjena za tursku političku scenu. Dakle, mi govorimo o prelasku iz parlamentarnog sistema u predsjednički sistem. Dakle, od sada politika u Turskoj plivaće nekim drugim tokovima i bit će vođena na potpuno drugačiji način. Gro egzekutive izvršne vlasti sada se stavlja u ruke predsjednika, uloga premijera koja je nekad bila dominantna, bar kada govorimo o izvršnoj vlasti, je sada ukinuta. Dakle, to jeste jedna jako bitna promjena koja će trasirati tursku političku scenu u jednom potpuno drugačijem pravcu i daće jednu drugu dinamiku. Da, dakle, sa stanovišta unutrašnje promjene, jako je bitno. S druge strane, Recep Tayyip Erdogan sada dobija i odrešene ruke da vodi Tursku i u spoljnoj politici u onom pravcu za koje on veruje da ona treba da se kreće, tako da i na tom planu Turska je prešla jedan, da kažemo, radikalni korak i sada jednostavno njena spoljna politika i njena unutrašnja politika dominantno zavise od volje Recepa Tayyipa Erdogana.
Mm-hmm. Šta očekujete da će on da uredi? Koji su neki njegovi prvi zadaci? Mnogi misle, naravno, isto ovo što ste vi rekli, da su otvorena vrata još čvršćoj vladavini.
Ta vladavina će biti još čvršća. Sad, s jedne strane, u turbulentnim vremenima u kojima se Turska nalazi, definitivno takva vrsta vlasti može dovesti i do određenog boljitka, odnosno pokušaja da se određene krize u zemlji prevaziđu. Erdogan je, između ostalog, kao jedan od glavnih argumenata za promenu političkog sistema, upravo navodio tu preteranu birokratizaciju koja zapravo usporava rešenje nekih akutnih problema koje muče Tursku. I to jeste jedan segment priče koji zapravo jeste i validan. S druge strane, postoji taj problem ozbiljnog nezadovoljstva opozicije. Mi smo videli da zapravo kampanja svih opozicionih partija je vođena sa idejom resetovanja političkog sistema, da ukoliko bi opozicija pobedila, ona bi vratila politički sistem na parlamentarni, odnosno na stanje pre referenduma 2016. Tako da, s jedne strane, pogotovo sa bezbednostnim i ekonomskim problemima, ovako sada postavljena eksekutiva, predsednički sistem možda lakše može da se nosi i može lakše da izađe na kraj sa takvim izazovima, međutim, s druge strane, ostaje taj problem duboke podeljenosti u turskom društvu koji nikako da se zaleči.
Mm-hmm. Prvi efekti pobede, tako javljaju agencije, se već vide. Porasla je vrednost turske lire, berze su odahnule jer su i hartije od vrednosti počele da rastu. Da li mislite da ipak dolaze bolja vremena kada je ekonomija u pitanju, da će se strani investitori možda vratiti posle ovih izbora?
Ukoliko Erdogan održi predizborno obećanje da će konačno ukinuti vanredno stanje koje je na snazi od puča, pa na ovamo, definitivno to je znak stabilizacije situacije u zemlji. Pogotovo kada su ovako turbulentni izbori u pitanju, kako su bili ovi sada, i kada se ozbiljna politička dešavanja odigravaju, jednostavno negde i zaočekivati da se ti ekonomski pokazatelji pomalo klimaju i da imamo tako velike varijacije. Da, ovo je sada definitivno smirivanje tla posle jednog velikog zemljotresa političkog, i definitivno u narednom periodu treba očekivati ipak da se situacija u Turskoj pomalo smiri. Naravno, to ne znači da će Turska izaći iz svih ovih turbulencija o kojih smo govorili, međutim, definitivno sada sledi jedan period zatišja.
Kako će na osnovu ovih rezultata izgledati parlament?
U parlament ulazi zapravo 7 partija sada, zahvaljujući činjenici da je ovo prvi put da je na turskim izborima zapravo legalno u skladu sa izbornim zakonom došlo do formiranja predizbornih koalicija. Dakle, ulaze AK partija, Erdoganova partija, ulazi partija nacionalnog pokreta, odnosno MHP nacionalistički. Oni su formirali tu takozvanu Narodnu alijansu, Narodni savez, jedan blok koji je bio i ostvario zapravo dominantan uspeh na izborima. S druge strane, i opozicione partije koje su bile uključene u takozvanu nacionalnu alijansu, a to su pre svega republikanska ČHP, pa je tu dobra partija koja je nastala odcepljenjem od MHP-a, dakle nacionalisti, oni su čak i dali svog kandidata za predsjedničke izbore, Merale Akšener je bila njihov kandidat, tu je takođe i partija Sreće, koja je opet pa islamistička partija koja je bila uključena u ovu opozicionu koaliciju, i na kraju Demokratska partija. Dakle, to su partije koje su ušle u parlament, plus HDP, prokurdski HDP, koji je išao nezavisno i koji je uspeo da prebaci tih 10%, tako da i on sada ulazi u sastav parlamenta. Dakle, imamo 7 partija koje će deliti...
Koliko se to razlikuje u odnosu na prethodni parlament, koji je imao zapravo 500 poslanika,
550 poslanika, tačnije, a sada ih ima 600, i takođe tada smo imali poslovi prethodnih izbora, imali smo samo 4 partije u parlamentu. Dakle, sada imamo više partija, ali međutim, zahvaljujući koaliciji sa MHP-om, ponovo i sa ovih povećanih 600 mesta, AKP ima većinu, nadprosečnu većinu u parlamentu, dakle, suvereno vlada parlamentom, tako da neke bitnije promene nema.
Da, mada je sad tu pitanje koliko bi Erdogana uopšte trebalo da zanima parlament ako ima novi predsjednički mandat, plus ustavne reforme od prošle godine, po kojima predsjednik može i da raspusti
Apsolutno. Vidite ovako, s jedne strane da on je ugradio mehanizme kojima se unapred zaštiti od toga da parlamentarni sastav ne bude po njegovoj volji, dakle to su ta povećana predsjednička ovlašćenja, dakle on je zaista zaštitio egzekutivu, on je sam govorio kako će sada ovakav predsjednički sistem zapravo doprineti većoj podeli vlasti i to je zapravo značilo da će izvršna vlast biti nezavisnija i zaštićenija od volje zakonodavne vlasti. Dakle, u tom slučaju i da je sastav parlamenta drugačiji, Erdogan ne bi imao mnogo briga. Međutim, ako nas nečem uči iskustvo pređašnje, Erdogan izuzetno voli zarad svog političkog prestiža i zarad uopšte političkog potvrđivanja da ta parlamentarna većina od preko 50% uvek bude njegova. On je čak 2015. godine na parlamentarnim izborima u junu, kada nije dobio potrebnu većinu, kada njegova stranka imala 41%, što je i dalje većina u parlamentu, ali nije prebacila tih 50%, išao na ponovljene izbore i nije želeo koaliciju. Sada je načinio taj ustupak, očigledno shvatajući da se realnost menja i da politička scena i klima pomalo drugačija, ali zahvaljujući MHP-u s kojim je sklopio čvrst savez, on sada ponovo ima na tu nadprosečnu većinu. Prema tome, to jasno ukazuje da je njemu i dalje stalo da parlament drži pod svojom kontrolom. Zaista to daje veći legitimitet i njegovoj predsjedničkoj vladavini.
Zašto je Erdogan išao na prevremene izbore?
Pa zato što je ocenio, i to je ispravno potpuno, da je ovo pravi trenutak. Turska se zaista
zašto
nalazi...
Zašto je pravi
pa
trenutak? Zato što se... vanredno stanje
vanredno
još
stanje
uvijek je na snazi.
Traje, naravno, ali to vanredno stanje zaista je poslužilo za obračun sa kurdskim teroristima. Imali smo problem i ISIL-ovih terorističkih napada. Tu je naravno i duboka država Gulenova. Dakle, to razračunavanje Erdoganova sa gulenistima, zbog čega često trpi kritike da tu dolazi do izvesnih zloupotreba, a za obračunavanje sa političkim oponentima en general. Međutim, sve to plus real politička situacija i geopolitička situacija gde se Turska u spoljnoj politici nalazi zaista u jednom vrlo specifičnom istorijskom trenutku. Dakle, sva ova dešavanja u Siriji, česte vojne intervencije Turske i u Siriji i u Iraku, dakle, sve to uvuklo Tursku u jedno vreme neizvesnosti, da ne govorimo o izbjeglicama, migrantima, preko 3 miliona koje je Turska primila, i dakle, sve to s jedne strane uzrokovalo jednu geopolitičku situaciju koja ne može se na duže staze predvideti kako će se odvijati, a koja je i tekako uticala i na ono što ste malo čas spomenuli, ekonomsku situaciju. U jednom trenutku pad lire, i to ozbiljan pad lire, potom rast nezaposlenosti, takođe i rast kamatnih stopa, dakle, jedno onako posrtanje u ekonomskom smislu, jer on je zaključio vrlo ispravno da trenutno njegovi spoljnopolitički uspesi, pogotovo u Siriji i u Iraku, mu dižu rejting i mogu da kompenzuju ove unutrašnje probleme. I zato je on rešio da sada igra na kartu prevremenih izbora, potpuno svestan da se za godinu dana u ovakvoj situaciji svašta novo može izdešavati i da ne može biti siguran u svoj rejting u onom trenutku kada bi trebali da dođu regularni izbori.
Spomenuli ste malo pre te podele u turskom društvu. Šta je zapravo uticalo na ovakav rezultat, koji takođe svedoči o podelama, jer tu je negde 50-50 očigledno, na koju kartu ili na koje karte je igrao Erdogan, a na koje opozicije?
Pa vrlo jednostavno, ajde da krenemo od opozicije. Opozicija je svoju kampanju zapravo trasirala u više pravaca. Pre svega opozicioni blok, Nacionalna alijansa, okupila je zaista raznorodne partije. Malo čas sam pomenuo, imamo tu i Republikansku partiju, koja je negde naslednik onog kemalističkog nasleđa, Demokratsku partiju, koja je takođe veoma bliska tome, pa onda imamo partiju koja je nastala od MHP-a, dobru partiju, dakle, koja je nacionalistička po svojoj vokaciji, a imamo i partiju Sreće, koja je islamistička. I sve ove partije su delovale nezavisno, dale su i svoje nezavisne kandidate za predsjedničke izbore i svako od njih je pokušao da štrpne pomalo od Erdoganovog zapravo biračkog tela. ČHP je bio tu da se pobrine za sekulariste i kemaliste, Demokratska partija takođe, MHP-ov nekadašnji saveznik, odnosno član Meral Akşener sa svojom dobrom partijom je bila tu da ukrade jedan deo nacionalističkih glasača, dok je partija Sreće trebala da ukrade jedan deo nezadovoljnih islamističkih opredeljenih birača. I to je bila strategija. I oni su išli na različite tačke napada, da tako kažem. Jedne strane ČHP je dosta forsirao tu priču o ekonomskom padu, s druge strane dobra partija je forsirala priču o autoritarizmu, takođe i o nacionalnom ponosu, a s druge strane islamisti su takođe govorili o jednom Erdoganovom zastranjivanju u tom pravcu od onog pravog izvornog islamizma, ali nekako sve to opet pokazalo se da je kao jedna konfuzija za birače i nedovoljno dobra strategija. Dakle, s druge strane, Erdogan je vrlo jasno išao sa svojim konkretnim uspesima, to su ovi malo čas uspesi o kojima sam govorio na bezbednosnom planu, dakle, takođe govorio o potrebi da se Turska vodi čvrstom rukom kroz turbulentna vremena i najavljivao je krupne investicione poduhvate koji će uslediti i naravno hvalio se onim prethodnim od 2002. pa na ovamo uspesima i svoje partije i svoje.
To jeste bila jedna decenija velikog ekonomskog rasta.
Jedna decenija kada su i neka druga bolna pitanja po Tursku bila pomaknuta sa mrtve tačke, uključujući ono pitanje Kurda. Dakle, niko nije učinio u periodu od 2002. do 2012. šta je učinjeno koliko AKP i Erdogan za rešenje kurdskog pitanja. Zaista je tragično što se istorija poigrala ovako da mi sada ponovo imamo eskalaciju kurdskog pitanja, ponovno ovako radikalan sukob sa PKK-om i negde poništen sav onaj napredak koji je tada bio učinjen. Ali Erdogan i dalje jako baštini sve te uspehe i možemo reći da je on zaista vratio osjećaj turskog nacionalnog ponosa Turcima u ovom periodu i da je jednostavno ponovo ucrtao Tursku na mapu bitnih država na globalnom nivou, barem kada su u pitanju međunarodni odnosi, geopolitika pa i ekonomija.
E, kad spominjete Kurde, Kurdi ulaze u parlament.
Ulaze u parlament.
Šta će ta činjenica značiti?
Pa da je ostatak opozicije uspeo da ostvari malo bolji rezultat, značila bi mnogo. Dakle, da nije preskočen prag od 10%, HDP-ovi glasovi bi po proporcijalnom sistemu bili pridruženi glasovima AK partije kao partije koja je osvojila najviše, što bi onda apsolutno omogućilo jednu neverovatnu veličanstvenu pobedu AKP-a i njegovog saveznika MHP-a. Dakle, tada bi se sigurno prešlo 60%, što bi zaista bila trijumfalna pobeda. Međutim, to se nije dogodilo. Međutim, da je izborni rezultat bio malo drugačiji i da su opozicione partije odnele više glasova, uz ovih 10% HDP-a postojala je teorijska mogućnost da se prvi put od 2002. godine promeni odnos snaga u parlamentu i da AKP više ne bude dominantna partija. Ta šansa je propuštena.
Nešto još zanimljivo, po prvi put jedna žena u Turskoj, vi ste spomenuli Meral Akşener ili poznatija kao Vučica, bila je u trci za predsjednika. Šta to govori o Turskoj, kako je to bilo primljeno među turskim
vozačima? Jako interesantno, s obzirom da je ona, kako sam malo čas rekao, zapravo izdanak MHP-a. Dakle, ona je čak vršila i u periodu 96. do 97. za vreme Erbakanove vlade funkciju ministra unutrašnjih poslova i dosta je tokom kampanje bilo reči pokušaja da se diskredituje upravo na tom planu odnosa za vreme obavljanja ove funkcije prema Kurdima, jer je to bio onaj period 90-ih kada se Turska i policija i vojska oštro razračunavala sa kurdskim secesionistima. Međutim, Meral Akşener je uspela nekako da sebe profiliše kao umerenog nacionalnog igrača koji s jedne strane govori o turskom nacionalnom ponosu, ali isto tako vrlo zagovara sekularnu kemalističku Tursku i da zapravo da igra na kartu onih birača koji imaju taj nacionalni sentiment, ali ne dopada im se savezništvo MHP-a sa islamistima, odnosno sa AKP-om. S druge strane, kao žena, zaista ustala je biračko telo u Turskoj i 1% birača se definitivno, ženskih birača, opredeljivao po ovom ključu. Međutim, njena partija i ona sama kao glavni politički akter, dakle ne deo sistema veće partije kako je nekad bilo, još uvek je mlada i potrebno je neko vreme da se i njena politika i njena nova politička uloga profilišu. I dakle, ja očekujem za naredne predsjedničke izbore da će ona zapravo tada dovoljno stasati i steći dovoljno jaku podršku da ona zapravo može biti ozbiljan takmac Erdoganu na sledećim predsjedničkim izborima, ukoliko bude želela da preuzme i tu odgovornost i da njena karijera krene u tom pravcu, a čini se da ona to želi. Dakle, ovo je tek početak, dakle, prvi vučiji koraci koje smo mi videli, biće jako interesantno nju pratiti.
Šta očekujete na spoljno-političkom planu sada kada je, evo, rezultati su poznati, Erdogan je uspeo ono što je i želeo, dakle, odnos prema Americi, Evropska unija, pitanje migranata, Sirija?
Da parafraziramo Remarka, na istoku ništa novo. Što se tiče spoljne politike, ona će nastaviti istim tokom u kojim je išla i sve ove prethodne godine. Dakle, Turska je prinuđena da balansira između istoka i zapada. Naravno, nalazi se i u jednoj, koliko god je na meti kritika i Evropske unije i Vašingtona, ponekad i na meti kritika Moskve, setimo se onog obaranja aviona. Ona je zapravo u poziciji vrlo poželjne udavače, gde je zapravo žele i istok i zapad za svoju saradnju, jer on to jako dobro baštini. Dakle, problem koji može nastati jeste problem koji već postoji, ali može eskalirati još ozbiljnije, je onaj u odnosima sa Briselom. Dakle, na ovakav način, zapravo u ovoj konstelaciji snaga, sve one poruke koje su poslate i Briselu iz Zetre, iz Sarajeva, pre mjesec dana na ovom velikom mitingu koji je Erdogan održao, s druge strane i signali koji stižu i iz Austrije od Kurca i koji stižu i od same Angele Merkel, pa i od Makrona, dakle ključnih evropskih lidera, negde ne nagoveštavaju smirivanje strasti na relaciji Ankara-Brisel, tako da problem sa turskom evrointegracijom će se nastaviti i nastavit će da se produbljuje. S druge strane, što se tiče recimo odnosa Ankara i Vašingtona, tu će jednostavno čitav taj odnos nastaviti da varira od uspona do padova, kako je to bio slučaj i u prethodnim godinama. Što se tiče Moskve, tu možemo očekivati da će Ankara i Moskva približavati svoje stavove i dalje, i bez obzira što imaju određena razmimoilaženja kada je u pitanju recimo rešavanje sirijskog konflikta ili pak situacija u Iraku, čini se da se oni jako dobro razumeju kada su neki drugi globalni trendovi u pitanju.
I kada su migranti u pitanju, Turska i dalje drži taj ključ.
Drži taj ključ, nastavit će da ga drži, i to pitanje ostaje i dalje nerešeno, ali zapravo tu je glavna lopta u dvorištu Evrope, jer onog momenta kada se Evropa dogovori oko kvota migranata, kada nađe način da disciplinuje Višegradsku grupu, tada možemo govoriti o rešavanju ove krize. Ankara jeste, odnosno sama Turska jeste svojevrsna tampon zona, jeste najveći izbjeglički kamp trenutno, i ako realno pogledamo situaciju, nije ni pravo da ona najviše podnese teret ove izbjegličke krize.
Hvala vam najlepše. Hvala na razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je dr. Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti, i bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije. Tonmajstor bio je Darko Milosavljević, producent Bane Jerković, ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.